ዋና ዳይሬክተር ባዓል ሱልጣን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሐውስ በከቢድ ገበናት ብልሽውና ተሐሲሶም ዝነበሩ ክስቶም ንኸቋረጽ ጠቕላሊ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ሓቲቱ ብኻልኡ ወገን ብገበናት ሽብር ተኸቲዞም ክስቶም ክቋረጽ ዝተወሰነ ብኣማእ ዝቁፀሩ ሰባት ዛጊድ ከምዘይተፈትሑን ገሊኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ከምዘይፍለጥን ምንጭታት ገሊፆም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብራ
ዳይሬክተር በዓል ስልጣን እቶትን ጉምሩክን ዝነበሩ ኣቶ መላኩ ፈንታን ምክትሎም ኣቶ ገብረዋህድ ወለ ጊዮርጊስን ሓዊሱ ብግዕዚ እናተኸሲሶም ዝነበሩ ብዙሓት ክስታቶም ንክቋረፅ ዓቃቢ ሕጊ ንጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ልሙዓንቲ ምሕታቱ ተፈሊጡ ክልቲኦም ሓለፍቲ ካልኦት ሰበስልጣን ናይቲ ቤት ፅሕፈትን ዓበይቲ ነጋዶን ቅድሚ 5 ዓመታት ብገበናት ግዕዚ እናተጠርጢሮም ተኸሲሶም ክከራኸሩ ፀኒሖም ኣለው ኣብ ቀረባ ብብልሽውና ተኸሲሶም ዝነበሩ ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስተር ገንዘብን ቁጠባን ኣቶ ኣለማየሁ ጉጆ እውን ክሶም ክቋረፅ ዓቃቢ ሕጊ ሓቲት ኣሎ ቤት ፍርዲ ውሳነ ክህብ ትፅቢት ይግበር ብካልእ ወገን ብገበናት ሽብር ተኸሲሶም ዝነበሩን ክሶም ዝተቋረፀን ብኣማእቲ ዝቁፀሩ እሱራት ሎሚ እውን ከምዘይተፈትሑ ተፈሊጡ ኣሎ ናይ ኣፍታት 600 ዝተኸፈቲ ጠበቃ ምዃኖም ዝዛረቡ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ክሶም ተቋሪፁ ዘይተፈትሑ ብዙሓት ኣለዉ ይብሉ
ከሰላሳ ስምንቱ ቤታት ቃቀሎ እና በሽብር ከተከሰሱት ውስጥ ሁሉም ብክሳቸው
ንስቶም ብባረ ሓውን ሽብርን ካብ መንጎ ዝተኸሱ 38 ብዘይካ ሂወት ብምጥፋእ ተኸላኸሉ ዝተባሃሉ 4 ተኸሰስቲ ኩሎም ክሶም ተቋሪፁ ተባሂሉሎ ካብኦም ዓስታት 14 ዝኾኑ ከምዘይተፈትሑ ዘለኒ ሓበሬታ እዮም ዝበሉ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ክሶም ተቋሪፁ ተፈትሑን ዘይተፈትሑን ከም ዘለዉ ሓቢሮም ገሊኦም ድማ ክሶም ተቋሪፁ ዘይምፍትሖም ጥራሕ ከይኮነስ ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ከምዘይፍለጥ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ